Putniņa jau čivina.
Putniņa čivina, jā. Divi jauni beņķi gari un divi soli. Jau atvesti tur stāv iekšā pirmdien. Atnesīsim.
Putniņa čiviņa rosība parkā pirms gaidāmās atpūtas sezonas ir sākusies. Pētot izrādīt parku un jaunos objektus, stāsta Līksnes pagasta sociālā darbiniece un aktīva parka veidotā un arī gida Elvīra Vorašana.
Kādu smuku vietiņu uzlikām tur? Beigas smukā vietiņa.
Tā kā doj.
Nojumīte, jā, teiksim, atpūtas vieta. Šašlikotā, jā.
Tas kaut kas jauns parādījies.
Jā, tas ir jauns, tā ir jauna atpūtas vieta. Tur būs arī mangāls, jā, lai varētu uzcept gan desiņas, gan šašliku. Un tur tāds arī skatījāmies, lai būtu aizgājis un saulīte. Un tā vieta ir ļoti iecienīta ģimenēm ar bērniem, jo te plakām bērniem ir, kur izskrieties un viss kaut kādas nodarbas. Darīt visu kaut ko. Paremontējam, jo par gadu tas tomēr ja viss no koka un tā no dabīgiem materiāliem. Tas tomēr bojājas un viss kaut ko vajag atjaunot. Bet, nu, pamazām tā. Drīz jau būsim gatavi sezonai.
Rosība, kurā gadījumā jau ir sākusies?
Jā. Lieliem soļiem gatavojamies arī lielajai talkai. Pats lielais darbs būs Vaikuļānu kapsētā, kur atjaunosim žogu. Bet pēc tam mēs dosimies otrā daļa būs jaunajā parka teritorijā, kur stādīsim kaut kur 30 kokus, bet tādus ekskluzīvus, kā sniegpārsliņu koku, čikikan riekstu, tulpju koku un viss kaut kas tādus.
Mēs šeit staigājam sestdienu, dienu pirms, tad, kad top sežets. Arī šobrīd jūtam, ka daudz brauc jaunieši, daudz apmeklētāji. Kas piesaista tomēr?
Godīgi sakot, daudz brīnās. O, nemaz nezinājam, ka mums te tāds novadā ir sakoptība un tā, ka var atbraukt mierīgi. Te tādas, varbūt nav pārāk dārgas lietas, bet visas ar mīlestību gatavotas. Ielikta sirds un tā, var kaut ko paskatīties, teica, daudz var ko pašpikot, mājās pēc tam uztaisīts arī. Un tas jau priecē, ka sakop kādu stūrīt arī mājās pēc tam.
Labdien, veiksim darbā jums!
Pie parka saglabājušās vēl senas ēkas, terosās līksnieša Onziļa ģimenes pāris. Arī tie saredz savu potenciālu šajā atpūtas zonā.
Septembrī pagājušajā gada iegādām graustu, cik te ir darbi ieguldīts jau.
Jau
un cik vēl ir?
Un kas jums te būs?
Tā, nu pagaidām mums
kultūrvēsturiskas piemiņas.
Mēs tādu kā mazu tur tādu telpu kā muzejam. Mums ir tāda senlietu maza kolekcija, tur mēbeles senās, tādu kā nu seno lauku istabu, varbūt kaut kādu rokdarbu spēles ir. Vecās arī vīriešu tie visi darba galdi veca seno laiku. Nu pagaidām tā.
Lielākoties Līksnes parka atpūtas vietas piemērotas ģimenēm ar bērniem. Te sezonā netrūkst arī kāzinieku, arī tiem par godu te tapuši jauni objekti. Un visiem par prieku te iespēja izjust arī pedvāles noskaņu. Turpina parku izrādīt Elvīra Vorašana.
Nē, nu ir pedvāli pie mums Latvijā, kuri mākslinieki uzliek savas instalācijas un visu kaut kādus. Un tam mēs paskatāmies, teicām, mums būs sava pedvāle apmēram. Nu tāds tā jociņš, jā, bet tāda abstraktā māksla. Nu un mums brīžiem te tā sanāk. Pedvāles variants. Šis... Tas mūsu mīlētājs solis, jā, tas pagājušgad jau bija, uz rudeni bija. Gan mīlētāji, gan LMT atbalstītājs mīlētāju koks, kas mums ir uzlikts, jā, mīlestības koks, gan arī šis soliņš.
Patiesībā šī kāzu sezona būs jau tā aktuālākā, kur izmantot.
Nu jā. Skaisti, mums jau patīk, bija arī koks mūsu, no vecā koka ir noņemtas 600, man liekas, 34 atslēgas, un tās ir ieliktas jaunā koka stumbrā, visas, un mākslinieks ielika, un tagad, nu, jaunais koks gaida. Jaunas atslēgas, jaunas mīlētāju solījumus.
Līksnes parks visā godībā un laipnībā apmeklētājs oficiāli sāks uzņemt ar 1. maiju. Silvija Smagre, Latvijas radio no Līksnes pagasta.